Radijo laidų ciklas pilietiškumo dėlionė. Pažvelkime į pilietiškumo savoką, apimančią ne vieną aspektą. Tai ir piliečio pareigos savo valstybei, tautai, vertybinė moralinė skalė, pagarba šalies istorijai, valstybės simboliams, dalyvavimas kuriant savo šalies ateitį.
Šiandien mūsų laidoje kalbėsime apie diskriminaciją ir socialinę atskirtį. Ar išties tai neskiriami demokratijos palydovai? Analizuosime visuomenėje kylančias socialinės, ekonominės problemas, socialinę atskirtį, skurdą. Pakalbėsime apie problemų atsiradimą priežastis ir galbūt netgi sprendimo būdus. Šios dienos mūsų pašnekovai du profesoriai. Vilniaus universiteto ekonomikos fakulteto teorinės ekonomikos katedros vedėjas profesorius Romas Lazutka.
Lietuvoje žmonės yra linkę geriau pasirūpinti individualiai, negu kad bendrai susitarus tvarkyti reikalus.
Ir profesorius Darbo rinkos tyrimų instituto direktorius Boguslavas Gruževskis.
Aš tik galiu pasakyti, kad skurdas ir socialinė atskirtis gerovės valstybei, tai faktiškai jau yra ne ekonominė problema, o dorovinė moralinė problema.
Klausykite pirmadienį po 10, trečiadienį po 19 valandos.
Laidos kartojamos. Jas rasite ir internete adresu fm99.lt. Pilietiškumo dėlionė. Prie laidos finansavimo prisideda Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.
Studijoje prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Šios dienos mūsų laidoje su pašnekovais pabandysime paanalizuoti socialinę atskirtį. Kalbėdami apie socialinę atskirtį, ją mes dažnai pateikiame kaip turtinius skirtumus, bet šiaip pati savoka reiškia, kad tie žmonės paprasčiausiai atskirti nuo visuomenės. Jie yra čia, kažkur, paribyje. O išstumimas vyksta per visuomenės nuomonę, per kultūrą, per tą gyvenimo stilių, kuris aukštinamas, apie kurį kalbama. Ir ko gero mūsų visuomenė nesvarstoma, bet Europos šalyse tiesiog skaičiuojama, daromi tyrimai, kiek žmonių, kurie realiai skursta, negauna paramos, nes nesikreipia, nes jiems gėda, tokių yra ir Lietuvoje, bet jokių tyrimų nėra. O kadangi žmonės, ko gero, apie tai mažai kalba, tai ir viešoji nuomonė nesiformuoja. Ar skurdas yra ne tik ekonomikos, bet ir požiūrio problema? To paklausime ir mūsų pašnekovo profesoriaus Romo Lazutkos. Gerbiamas profesoriau, galbūt mūsų valstybė yra per silpna ir kalbant apie socialinę atskirtį, politikų pasakymai, kad žinote, didžiausia problema nėra pinigų, yra tas kertinis akmuo. Kokia jūsų nuomonė?
Na, iš tikrųjų, negalima sakyti, kad kuri nors šalis visai vyšės atskirti ir skurda, bet vis tiek yra nemažai skirtumai. Yra šalis, kurios yra tai galiu matyti, šalis, kurios sėkmingiau su to darbuojasi. O tas pasakymas, kad tiesiog nėra pinigų ir nėra lėšų, tai reikėtų skirti du dalykus, kur nėra lėšų. Lietuvoje, taip šalyje lėšų yra. Todėl, kad Lietuvos ekonomika yra pasiekusi Europos Sąjungos vidurkio, na, tenkina savo poreikius kai kuriuose srityse daug geriau, kada jie moka privačiai ir užsidirba pinigus ir moka už tam tikras paslaugas. Tai aš reikščiau kreipti dėmesį, tarkim, kaip užsipilam degalus degalinėse, tarkim, jau senai yra sutvarkytos tų tarpų, kai kurie vaikų darželiai arba mokyklos atsilieka arba ligoninės, tarkim, yra dar daug kur, na, stinga lėšų, kur yra valstybinis finansavimas ir tai atsakymas ir būtų toks į tą klausimą, kad taip. Lietuvoje žmonės yra linkę geriau pasirūpinti individualiai, negu kad bendrai susitarus tvarkyti reikalus. Tai valstybės mastu tas susitarimas yra per politiką, per mūsų valdžią. Tai ta valdžia štai iš tikrųjų funkcionuoja nepakankamai efektyviai.
Tai galima pasakyti, kad tai yra jau ne ekonomikos, o daugiau požiūrio arba politinio požiūrio klausimas.
Taip yra, kad iš tikrųjų pasikliaujama daugiau tiesiog to individualizmo, laisva rinka, čia matyti yra ir pasekmės tam tikros propagandos ilgametės nepriklausomai Lietuvoje, kad štai atmetama bet kokie kolektyviniai tie sprendimai, arba jie tiesiog sumenkinami ir valstybės valdžia, tai ir rinkimų metas, kaip tik tai tas laikas tinkamas, kada apie tai verta daugiau galvoti ir kažką tai daryti papildomai.
Štai, skurdo riba, beje, Lietuvoje, ko gero, jeigu aš neklystu, nėra nustatytas absoliutus skurdo rodiklis arba absoliuti skurdo riba. Jeigu aš neklystu, nėra jos, ar ne?
Absoliuti dažnai suprantama kaip tam tikrų prekių ir paslaugų rinkinio pagrindus sudarytas skurdo riba. Yra sudaromas sąrašas politikai ir žmonėms remti yra nustatę taip vadinamas valstybės remiamas pajamas, tai tik tai 102 eurai vienam žmogui per mėnesį ir jį taikoma jau skaičiuojant, kam ta parama priklausytų, kam ne.
Jūsų nuomonė, ta socialinė politika, kuri yra dabar vykdoma, nesvarbu, kokia politinė jėga laimės ir šios Seimo rinkimus. Pats požiūris į socialinę politiką, jis turi keistis ir kada jis pasikeis? Ar tada, kai žmonės gyvenantis skurdo zonoje iš tikrųjų pradės apie tai kalbėti garsiai išeidami į gatves, ko mes žinoma nematome Lietuvoje. Ar vis dėlto politikai pasieks tam tikrą politinę brandą ir pradės galvoti ne vien tik tai apie stambaus kapitalo ar santykių liberalizavimo, bet ir apie socialinės atskirties mažinimą ne tik deklaracijomis, bet ir konkrečiai žingsniais?
Taip, aš tą bandžiau pasakyti, kad čia reikalinga iš abiejų pusių. Na, politikai turėtų būti spaudžiami, kontroliuojami, o visuomenė turėtų to klausimus kelti, bet tik tai reikia, kad ne vien tik tai tie žmonės, kurie skursta, todėl kad jų balsas paprastai nelabai girdimas, nes yra dažnai labai neigiamas požiūris, ypač Lietuvoje, kad jeigu skursta žmogus, vadinasi, jis koks tai nevykėlis, ar apsileidęs, ar tinginys, ar panašiai, tai reikia turėti galvoje, kad šiuo laikinė visuomenė dauguma žmonių yra rizikingoj padėty, todėl kad kiekvienas gali sirgti, pasenti, susižaloti, darbo seminarą, taip pat ir žmonės, kurie dabar yra sniokai, tai jie nieko nežino apie savo ateitį, negali žinoti, nes ateitis priklauso nuo tam tikrų atsitiktinumų ir jų šiuolaikinė visuomenė yra gana daug, tai tam reikalinga ir yra Lietuvoje sukurta socialinio priėmimo sistema, tik tai tie, kad ji nėra pakankamai vien finansuojama ir todėl nepakankamai tokia dvasinė, tai žmonės turėtų visi visuomenė rūpintis tais, kurie dabar yra patekę į tą sunkesnę padėtį, turėdami galvoje, kad dažno tam tai yra grėsmė. Ir tada matyta jėga tokia būtų didesnė ir politikai labiau apsižvelgtų, jeigu tik tai tikėsimės, kad tie žmonės, kurie jau dabar yra sunkioj padėty, kad vien tik tai jų balsas bus išgirstas, tai matyt ne, nes jų vis tik tai nėra dauguma ir būtent dar jie pristatomi labai dažnai kaip patys kalti liktai dėl savo tos perfinos padėties, tai turėtų visą visuomenę įsijungti, suprasdami, kad čia jie kovoja ne tik tai už dabar skurstančių reikalus, bet ir už save, už savo ateitį, kuri yra neapibrėžta.
Sakė profesorius Romas Lazutka. Ir nors nedarbas Lietuvoje dabar stipriai sumažėjo ir darosi panašus į ES vidurkį, vis dėlto 21-ame amžiuje pats darbas jau nebėra tokia vertybė, kokia buvo 20-ame amžiuje. Žmonės pirmiausia vertina ne darbą, ko gero, o gaunamas pajamas. Todėl dažnai Lietuvoje kyla klausimas dėl socialinės paramos gavėjų, kurie neskuba imti siūlomų darbų. Jie registruojasi darbo biržoje, gauna socialinės išmokas, o darbdaviai negali prisišaukti žmonių. Socialinės išmokos užtikrina jiem pakankamas pajamas, vadinasi, vien pajamų nepakanka. Dabartiniam žmogui darbas ir pajamos jau nebėra taip svarbu, kaip pasitenkinimas darbe, santykiai, sąlygos, turinys. Beje, Lietuvoje pasitenkinimo darbo rodiklis yra labai žemas ir stipriai atsilieka nuo ES vidurkio. Taigi, dažnai nedarbas yra siūlomų sąlygų pasiekmė. Ir nors per apklausą 60% vyrų ir 40% moterų atsako nedirbantis, nes buvo siūlomas per mažas atlyginimas, kitos priežastys buvo nepatogi darbo vieta, kvalifikacijos netitinkančios pareigos. Lietuviai tikrai turi pagrindo būti, ko gero, nepatenkinti. Pagal bendrąjį vidaus produktą, tenkantį vienam gyventojui, mes lenkiame ir Estiją, ir Lenkiją, tačiau pagal vidutinį metinį darbo užmokestį mus lenkia ir Estija, ir Lenkija, ir Latvija. Savo nuomonę išsakyti paprašėme ir profesoriaus Boguslavo Gruževskio.
Socialinė atskirtis kaip reiškia demokratijos palidovė. Ne, žinokite, atvirkščiai. Kaip tik socialinė atskirtis galima drąsiai teikti, reiškia, kad pagal principą partijai ir ypač kalbant ir taikant demokratijos kategoriją gerovės valstybėms arba šiuolaikiniai Europos Sąjungai. Tai jau tokiu būdu, jeigu mes žiūrėsim į tą teorinį politinį pagrindą, kuris įdėtas į Europos Sąjungai gerovės valstybė, tai socialinė atskirtis yra kaip tik paneigimas principų ir visų mūsų įsipareigojimų pagal Europos Sąjungos sutartį. Paneigimas. Beveik 30-40% nuostatų politinių, kurios sudarė sąjungą ir kurią mes pasirašėm socialiniam, reiškia, kontekste, tai faktiškai socialinės skirtys skurda jas paneigia. Todėl drąsiai galima sakyti, kad šiandien įgyvendinamas Europos Sąjungos modelis netitinka savo politiniam tikslui. Savo politiniam tikslui ir savo, reiškia, tai socialiniai ekonominiai išraiškai. Mes paneigiam tai, ko įsipareigojom laikytis, dėl ko, pavyzdžiui, galima sakyti, aukojom tam tikrus, reiškia, laisvę tam tikrus. tikra. Ir kalbant, pavyzdžiui, apie stojimą Europos Sąjungoje, aišku, daugelis žmonių, sakau, tyrimo tokį nebuvom atlikę, bet tikrai jaučiama, kad 70-80% tame tarpe aš asmeniškai irgi negalvojau, reiškia, kad mes turėsim, reiškia, tiek daug to asocialaus, reiškia, elgesio, kalbant apie politiką, kalbant apie gyventojų grupę, reiškia, elgseną, negu mes realiai tai turim. Taigi yra ne palidovė, o kaip tik paneigimas. Taip, paneigimas principų, tikslų ir panašiai. Taigi tokia būtų tvarka. Ir mažai to čia tikrai gerai pasakyta, nes patys, pavyzdžiui, atrodo, 2014 metais buvo Strasbūre kaip tik konferencija, kur mes kaip tik mokslininkai, politikai svarstėm apie, reiškia, demokratijos fenomeną, kuomet, reiškia, buvo konstatuojama, kad plėtojant demokratinius principus, plėtojant gerovės Europos Sąjungos, reiškia, politinius tikslus, siekiant ir tinkim skirstant pinigus ir panašiai, mes turim, reiškia, augantį nedarbą, bet ne tų silpniausių grupių, kurie neišsilavinė, o augantį, reiškia, išsilavinusi nedarbą, augančių, reiškia, aukštai mokslą turinčių nedarbą, taip pat ir skurdas, kuris liečia ne silpniausias grupės, reiškia, kuri negali dalyvauti rinkoje, bet mes kalbėjom apie dirbančių skurdą, mes kalbėjom, reiškia, apie gerovės valstybių skurdą ir faktiškai tą bendrą visą visuomenės diferenciaciją, kuri visiškai prieštarauja, reiškia, mūsų politiniams tikslams.
Profesoriau, bet ar jūs sutiksite ar ne, kad skurdas yra ne vien tik tai ekonomika, bet ir tam tikra prasme ir požiūrio problema?
Žiūrėkite, požiūrio kaip požiūrio. Aš tik galiu pasakyti, kad skurdas ir socialinė atskirtis gerovės valstybei, tai faktiškai jau yra ne ekonominė problema, o dorovinė moralinė problema. Kadangi jeigu turtų turim daug ir jeigu vidutiniškai jos paskirsta turim 2-3 kartus daugiau negu reikia, tai kokiegi tokie mechanizmai suveikia, kad dalis žmonių tų turtų neturi. Mažai to, kad dalis neturi tų, kurie nenori, kurie neturi motivacijos ar fiziškai kažką negali jų pasiekti, dar tą galima suprasti. Tam yra, reiškia, lošia, negalėjai kažkokie ir panašiai, kuriems sunkiau kažką pasiekti, bet vis tiek per savo sistemas mes turim galimybės užtikrinti pakankamai ir jiems. Bet dalis neturi tų, kurie dirba.
Taip.
Kalbam, reiškia, apie mokytus, kalbam apie mažiau apmokamas darbuotojų grupės, kalbam apie visą tą, reiškia, nu, sakykim, paprasčiausią ištvirkimą. Ištvirkimą, taip.
Tad, kaip sako profesorius Boguslavas Gruževskis, gerovės valstybėje, kai galime tiek daug pagaminti ir turime perteklinio turto, nedarbas tampa jau nebe ekonominė, o moralinė ir dorovinė problema. Didelė dalis pajamų ir finansinių išteklių, kurie gali būti skirti didinti atlyginimus ir kurti naujas darbo vietas, būna panaudojami privačiam vartojimui bei kaupimui, sako profesorius Boguslavas Gruževskis.
Pilietiškumo dėlionė. Klausykite šiandien.